Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про справу Артема Шила. Вже я не помилюся в його ім'ї. Колишній радник Офісу президента України та екс-очільник одного з департаментів СБУ Артем Шило вчора вийшов з-під варти. За нього внесли 30 мільйонів гривень застави. Нагадаю, що його підозрюють у заволодінні майже 95 мільйонів гривень Укрзалізниці. З 2012 року Артем Шило працював в СБУ. Спочатку в Харкові, з 2016-го в Києві і згодом в департаменті з протидії кіберзлочинам. В 2021 році його звільнили зі служби, він став позаштатним радником Офісу президента. Після чого за рік повернувся до Служби безпеки України і одразу ж там очолив новостворене головне управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Скорочено це ще називають головне управління І. Власне, на днях правоохоронці викрили організовану групу на чолі з цим самим Артемом Шило. Він, як я вже казала, заволоділи ця компанія, та майже на 95 мільйонів гривень Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. За даними наших антикорупційних органів САП та НАБУ, ось ця компанія, вона постачала товари за завищеною вартістю. Трансформатори закуповували через фірму «Прокладку», до речі, у виробника, яким частково володіли компанії з Росії і нібито із Білорусі, після чого їх перепродавали Укрзалізниці за вдвічі вищою ціною. Ну і там ще так само йдеться про певні проводи, так само там фігурують. От про це все зараз будемо говорити з нашим гостем. Вадим Валько, юрист Центру протидії корупції. Разом із нами на зв'язку. Пане Вадиме, я вас вітаю. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Ну, в першу чергу хочеться вас як юриста запитати, як ви оцінюєте ось цей розмір застави і те, що все ж таки Артем Шило вийшов під заставу, тому що пам'ятаємо, що слідчий просив більшу суму, та ну не 30 мільйонів, а 50 мільйонів, тому що він казав про те, що він може втікти до Польщі, так як нібито в Артема Шила є навіть і польський песель, і за кордоном знаходиться його дружина. От як ви оцінюєте розмір застави? І те, що він взагалі вийшов під заставу?
Ну, загалом те, що там особа виходить під заставу, тут особливої проблеми я не бачу, тому що, в принципі, законодавство побудовано так, що не можна призначати в корупційних справах варту без визначення альтернативної застави. Ну, це таке загальне правило, скажімо так. По суті, застава ця альтернативна – це такий запобіжник, що якщо особа порушить хоча б один з обов'язків, який встановлений слідчим суддею, то ця вся застава там або її частина переходить в дохід бюджету і відповідно може бути обрано більший розмір. Щодо самого розміру, чому там 30, а не 50, чи якась інша сума, ну тут враховується не тільки настільки розмір, загальний розмір там ймовірних збитків, які інкримінуються в справі, а майновий стан самого пана Шила, наявність там майна у його родичів, близьких, мається на увазі там про колишню дружину, за якою він проживає, на наявність там дітей чи інших осіб на утриманні. З тієї інформації офіційної, яку ми почули, що Шило там заробив близько 7 мільйонів гривень, на, я так розумію, як підприємець, і доходи в Служби безпеки України в реєстр не показує, які цю інформацію не озвучували, але документи, які слідчі в суді передавали. Ну і виходячи от з цієї інформації про доходи і про майно, слідчі суддя і визначала це розмір застави. Одразу скажу, що той загальний розмір збитків, який тільки по епізоду трансформаторів, там майже 95 мільйонів, а в цілому за всіма епізодами і по кабелях, і по трансформаторах, там говорить про, ну, слідство говорить про 184 майже мільйони, то одразу скажу, що тут же ж важливо розуміти, що не один Шило, ймовірно, був членом цієї групи, так, а загалом офіційно повідомлялось про 7 підозрюваних, вчора звучало прізвище найбільшої кількості осіб, там близько 12 осіб, які були або є підозрюваними в цій справі, відповідно, це теж враховується. Тобто не один, умовно, організатор отримував всі кошти від там ймовірної схеми. Тому ну це все повинно слідчий суддя, звичайно, врахувати, але ну не виключає, що буде апеляція і, можливо, від прокуратури, яка буде просити, наприклад, знову ті ж самі 50 мільйонів. Тут ми вже побачимо там за декілька днів це.
Угу. Пане Вадиме, коли ми говоримо власне про суми і завдатка, та й про суму збитків, які вже викрили, то ми не можемо не згадати про те, що багато бізнесів та жалілися на дії власне Артема Шили. Так само його пов'язують із 1xBet. Тобто ходили і чутки, і ходили розмови про те, що він міг нанести збитків державі набагато більше. Чи не виникає у вас враження, що, знаєте, його взяли от за дрібницю, аби тільки було за що взяти? Та? Пам'ятаємо, як Аль Капоне взяли за те, що за певну несплату податків, а потім вже додавалися нові епізоди, розглядалися. Та? Знову ж таки, не усі були доведені. Як ви вважаєте, чи тут ми побачимо якісь нові епізоди нових справ, чи, можливо, якісь нові докази по цим справам, які виведуть нас на інші якісь оборудки, тіньові схеми? Чи може тут таке бути?
Ну, загалом, я думаю, навряд чи Шило, навіть те, що він там був в СБУ, очолював цей департамент, і може якось зрівняти з Аль Капоне. Очевидно, що затримують на основі тих матеріалів, які є у слідства, і, ну, ймовірно, ці матеріали слідство вважало достатніми для підозри, що, в принципі, і підтвердили слідчі суддя. Вона ж визнала підозру обґрунтованою, обравши найтяжчий запобіжний захід. Тому, ну, тут особливих проблем я не бачу, але те, що можуть бути якісь нові справи чи нові епізоди в рамках справи щодо закупівель «Укрзалізниці», це виключати, звичайно, не можна, тому що потрібно розуміти, що до моменту затримання слідство було в такій, ну, умовно, в закритій фазі, так, не проводились допити більшості там фігурантів, були невелика кількість обшуків, так, і лише після того, коли знову ж були ці масові затримання і викриття, і слідство перейшло вже в відкриту фазу, тепер, ну, будуть набагато більші масив слідчих дій, будуть вилучатись телефони, там, носії інформації, і проводитися допити, і ми вже знаємо, наприклад, з цього засідання, яке було по запобіжному заходу Шило, що один з свідків погодився давати викривальні показання, прізвище його не називають, він залегендоване ім'я мав, і він навіть надавав свідчення в суді, безпосередньо слідчий суді, не в справі Шила, так, не по запобіжному заходу, а раніше. Зазвичай таке робиться, щоб потім такі свідчення можна було використовувати, наприклад, в майбутньому, вже коли справа потрапить до розгляду, по суті, і, ну, такого свідка навіть не потрібно викликати, він вже в суді дав ці свідчення, тому, ну, мені здається, що нові епізоди цілком ймовірно можуть з'явитися, але навіть те, що зараз, це ж не просто там ухилення від сплати податків якесь, так? Це справа, особливо тяжкий корупційний злочин, за який загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. І тут є два епізоди щодо можливих розкрадань, так, на закупівлі кабелів, один епізод щодо можливих розкрадань на закупівлі трансформаторів, а також епізод щодо можливої легалізації цих незаконних коштів. Мова йде про там купівлю двох квартир в Києві за версією слідства за значно заниженою майже в 3 рази ціною.
Ну, як сказав сам Шило, такий тоді був ринок, та, і він справді купив практично за безцінь дві елітні квартири. Якщо ми говоримо про те, як вчора відбувався ось це засідання по обранню йому запобіжного захисту, то, власне, сам прокурор під цього засідання заявив, що в розмовах, які є у слідства, фігуранти ось цієї справи по «Укрзалізниці», вони називали чимало цікавих і відомих прізвищ усім українцям. Там йшлося і про чинного керівника «Укрзалізниці», і про віце-прем'єр-міністра, і про міністра інфраструктури, і про заступника глави Офісу президента. І так само сам Шило в цих розмовах, та, які були долучені до слідства, згадував і Єрмака, і Татарова. Ось як ви вважаєте, чи буде намагати Офіс президента якось поховати цю справу?
Тут один важливий нюанс. Шила не фігурує в розмовах, так, фігурують інші учасники, які говорять про Шила. Зокрема, один з безпосередніх підлеглих Шила Служби безпеки України, який за версією слідства був, по суті, людиною, яка і нібито передавала там кеш безпосередньо людині на ім'я Артем. Так, і слідство вважає, що це саме Артем Шило. Тобто самого Шила, його розмов не фіксували, його причетність, крім розмов інших учасників про нього, підтверджується тим, що він під час оцих тендерних закупівель трансформатору підписав лист від СБУ, і за допомогою цього листа вибили з тендеру одну компанію-учасницю, бо нібито знайшли російський слід. Хоча знали, що в іншій компанії, де теж бенефіціар громадянин Білорусі, завод, який постачав трансформатори, має російський слід очевидний, не була виключена з тендерів, а ціни на 52% були вищими. Щодо прізвищ, які звучали, то дійсно інші фігуранти обговорювали керівника Офісу Президента Єрмака, Татарова, ну і інших осіб, яких ви згадали, Шилу за рішенням суду заборонено спілкуватися з цими особами з приводу обставин кримінального провадження. Тобто не загалом, а тільки щодо самої справи. Так, це ну досить важко насправді проконтролювати, але я думаю, що загалом Шила не буде там зустрічатись зараз і ризикувати якось. Щонайменше ці особи мають бути, як на мене, допитані як свідки. І я думаю, що розмови, які там озвучувались на засіданні, це лише частина там айсбергу, умовно, тому що досудове розслідування триває. Як правило, є таємниця досудового розслідування. Очевидно, прокуратура не відкриває всі матеріали захисту на етапі запобіжного заходу. Я думаю, що є й інші матеріали, і, можливо, будуть знову ж після там проведення, наприклад, експертиз тієї інформації, яка вилучена з телефонів, комп'ютерів, носіїв інформації, можуть бути більше питань, скажімо так, ніж просто фігурування якихось прізвищ в розмовах. Але той же залегендований, наприклад, свідок, який вже давав показання в допиті, він говорив, що, знову, зі слів іншого фігуранта, він чув, що Татаров особисто давав команди пану Шилу, і на питання, а чому взагалі там функціонер Офісу Президента дає якісь команди, вказівки чиновнику Служби безпеки України, цей свідок сказав, ну, що він так розуміє, що оскільки Шило був позаштатним радником в Офісі Президента, він має знайомство, зв'язки з Татаровим, і Татаров розуміє, що даючи вказівки Шило, він буде ну безпосередньо далі по вертикалі спускати якісь вказівки своїм підлеглим, тому я б не виключав ще не менше допиту як свідків всіх цих осіб.
Тобто можемо чекати, що до Татарова прийдуть принаймні з допитом. Як ви вважаєте, чи буде зараз намагатися Татаров витягти Шила або якось намагатися максимально відсторонитися? Чи можемо ми почути якісь зараз заяви, які ну будуть відгороджувати Татарова від Шила?
Ну, відгородитися, очевидно, тут вже не вийде, тому що багато цих зв'язків є, ну, вони очевидні. Чи буде він особисто якось коментувати справи? Я переконаний, що не буде. Ну, слідкуючи за діяльністю там Татарова останні 4 роки, видно, що він не є особливо публічною особою, але не публічно він робить дуже багато речей. І я впевнений, що спроби, щонайменше в інформаційному плані, розігрувати карту, що доказів немає, що все там зшито білими нитками, умовно, розмови інших людей про Шила, його там причетності ніякої немає. Це точно буде. Уже ми бачили вчора таку початки інформаційної кампанії про те, що Шило насправді там і очолював операції по російським НПЗ, і постачав велику кількість, чи там забезпечував постачання різних обладнання силам оборони. Це вже видно, так? Такі інформаційна кампанія якась почалася. І більше того, під час засідання, наприклад, слідчі судді давали лист за підписом голови СБУ Малюка, в якому описували, що ж таке виконував Шило з завдань безпеки і оборони, які були результати, і через це просили закрити повністю судовий розгляд. Ну, на щастя, слідча суддя відмовила в цьому. Ну, прокурор, до речі, теж був проти. Але спроби будуть, і якщо, знову ж, оцю нитку між Татаровим і Шилом якось проводити, то в 2020 році пан Татаров отримував підозру від НАБУ і САП. По суті, від тих самих органів, від яких отримав зараз Шило підозру. І тоді рішенням, незаконним рішенням тодішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової, її заступника Олексія Симоненка, зробили все, щоб справу спочатку забрати від НАБУ і САП, потім прибрати з цієї структури Вищий антикорупційний суд, і в кінцевому результаті справу закрили. Тут, я думаю, можливо, так прямо не підуть на якісь порушення, але якісь процесуальні диверсії, очевидно, можливі. І, ну, очевидно, треба уважно буде слідкувати за цим кейсом і громадськості, і журналістам.
Ну, точно будемо слідкувати, тим більше, справді, прізвище Артема Шилова, воно так не фігурувало дуже широко, та був майже непомітною особою, поки не став поміченим. Я хотіла ще вас, пане Вадима, запитати, як ви вважаєте, чому взагалі, ось як, яким чином викрили ось цю оборудку, тому що є кілька версій. Це справді НАБУ виявило випадково, так, коли перевіряло тендери. Це все ж таки бізнес достукався до влади, тому що ім'я та прізвище Артема Шила пов'язується з тим, що він тиснув на бізнес і, ну, фактично вимагав від них, та, сплачувати данину. І чи все ж таки, це, знаєте, певна оптимізація, про яку говорив президент в офісі президента?
Ну, очевидно, що одразу в розслідуванні не йшла мова там про причетність Шила чи там конкретних прізвищ, тому що розслідування ж тривало, ну, досить довгий час. Там декілька місяців ще не менше записували розмови, був встановлений пристрій в автомобілі одного з фігурантів, і в принципі більшість розмов були записані саме в салоні цього автомобіля, якими намагаються довести причетність тих чи інших осіб. Я, ну, поки що не повідомляла, що був тут конкретний викривач-заявник який, ще самостійно було виявлено, саме підставу, як були внесені відомості в реєстр, не говорили, але, ну, очевидно, що є якісь оперативні заходи, оперативна інформація про можливі корупційні якісь схеми в тих чи інших сферах, ну, в органів правопорядку зазвичай практикується таке. Але оскільки там про підозру повідомили зараз, і я так розумію з того, що говорив прокурор, саме більша активізація була в останні місяці по цьому розслідуванні, зокрема, там оці всі затримання відбувалися, то, ну, це свідчить, що якісь важливі матеріали були здобуті саме в останній період цього слідства, а не на самому початку, що навряд чи свідчить про те, що це якось з режисовано кимось з влади, так, щодо оптимізації і так далі. Але, ну, теж є одна з версій, яку там журналісти озвучували, що, можливо, дійсно є якась боротьба там різних башт владі, так. Але, ну, тут поки що, принаймні, з тих матеріалів, які звучали в суді, про це якось неможливо говорити. Тобто є, звичайно, кримінальне провадження, проводилось розслідування, здобуті докази, суд визнав докази на даному етапі обґрунтованими і обрали там запобіжний захід. І, до речі, іншим підозрюваним, там, в тому числі там в ці дні, зараз продовжують обирати запобіжні заходи, тому, ну, ця історія ще точно не закінчена.
Вадиме, хочу ще як юриста вас запитати. Стало відомо, що один із адвокатів пана Шила, він також є сам обвинуваченим в справі НАБУ та САП. Йдеться про Сергія Тарасюка, і ось на нього є справа за можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна. От хочеться запитати, от наскільки це можливо, чи це взагалі допускається, чи допускається якась адвокатська етика, що адвокат, на який є обвинувачений у справі, захищає обвинуваченого у справі? Чи це не так важливо? Головне, що є адвокат і клієнт.
Так, враховуючи принцип презумпції невинуватості, то поки немає вироку, який там набере законної сили, його визнають винним, в принципі, статус обвинуваченого не впливає, за винятком тих випадків, коли, наприклад, обставини кримінального провадження дають достатні докази для того, щоб, наприклад, в рамках дисциплінарного провадження позбавити такого адвоката свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Ну, я так розумію, що в цій справі податківців ніхто навіть таку скаргу не подавав, тому юридично це можливо, тут проблем немає, але, ну, дійсно те, що адвокат там обвинувачується в ймовірній корупції, те, що один з учасників цієї ймовірної злочинної групи, теж підозрюваний у справі Шила, він уже тричі отримав, втретє отримує підозру від антикорупційних органів. Одна з цих підозр стосувалась теж закупівлі на Укрзалізниці, і там нібито він отримав хабар у вигляді Toyota Camry за сприяння певній компанії в виграші тендеру. І ця справа вже теж в суді, він теж має статус обвинуваченого, тобто це свідчить про те, що, можливо, дійсно це не якийсь одноепізодна діяльність, а ми маємо якусь історію з дійсно такою системною, скажімо так, можливо, неправомірною діяльністю, корупційною схемою. І, ну, часто в нас говорять про там, що є якісь смотрящі за певними галузями, які там наглядають. Цілком можливо, що ми в майбутньому почуємо саме докази от такої історії, що це було, ну, по суті, контроль за певною сферою, за розподіленням коштів і отриманням відсотків за перепродаж, так, купівлю за завищеними цінами тендерів, так. І мова може йти не про там десятки чи сотні мільйонів гривень, а про мільярд.
Побачимо, хто скільки брав. З одного боку, знаєте, цікаво, з іншого боку, страшно, коли стільки розкрадається під час повномасштабної вже війни в Україні. Пане Вадиме, я вам дякую. Вадим Валько, юрист Центру протидії корупції, був разом із нами на зв'язку. Я, Люд, вам дякую за сьогоднішній ранок п'ятниці, за те, що провели його разом зі мною. Зустрінемося з вами завтра. Пам'ятайте, що Україна назавжди. Хлопчики та дівчатка.